Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Димитър Маргаритов от 11 октомври.
Здравейте!
Значи, за мен най-интересната тема е какви са предизвикателствата новите, като първо, второ, трето крадичко, към защитата на потребителите сега.
За нас две са основните предизвикателства всъщност. Те са предизвикателства на днешния, но и на утрешния ден. Едното от тях е все по-добре развиващата се електронна търговия, пазаруването в интернет, казано с други думи, но и рисковете, които това пазаруване създава за потребителите. Тоест, следенето на пазара, ефективния контрол, но и превенцията, която трябва комисията като институция да отстоява, за да може и потребителите да са добре запознати с рисковете, които могат да ги очакват в електронното пространство, и търговците да знаят какви са правилата и да ги спазват стриктно. Нашата статистика показва, че в последните периоди броя на нарушенията и в онлайн търговията намалява, което може би е отражение на тази наша политика. В последните периоди, ние по-скоро на 6 месечи правим една такава оценка на цифрите, които получаваме, и това са резултатите. И второто, не по-малко, дори бих казал, че в стратегически погледното е по-важно предизвикателство, това е развитието на споделената икономика. Това са формите, под които потребителите един към друг насочват различен тип оферти за предоставяне на стоки, за услуги, и всъщност тези услуги се осъществяват срещу заплащане. Развитието на тези отношения е все по-бурно. Знаете, социалните мрежи вече също предоставят тази възможност и тук много силно се поставя въпроса с бъдещата регулация и контрол. Защото от една страна, според мен, това, което е извикано от живия живот, не може да бъде спирано и забранявано. От друга страна, обаче, за всички трябва да е ясно, че такава дейност се извършва законосъобразно. Т.е. когато някой по занятие започне да я прави, трябва да има правила, по които той да може да бъде контролиран, дали е коректен към държавата, дали е коректен към потребителите.
Какъв е делът на оплакванията на потребителите от онлайн търговията, или иначе казано, много ли се оплакват от търговията в интернет и за какво най-често?
Да, и само да ви допълня, процент някакъв, казахте на 6 месечи, примерно с 10% са намалели, казахте, и тогава вече.
Като цяло, нарушенията по отношение на всички жалби и сигнали, които ние следим, и кампании, които правим, са намалели с около 10% на годишна база, т.е. с 10% по-малко спрямо миналата година. А когато говорим за онлайн търговията, по последни наши данни, някъде малко над 10% от жалбите, които ние получаваме, касаят пазаруването в интернет по различни начини. Тук мога да кажа, че все повече и повече жалби постъпват и по електронен път при нас и отразяват това, че хората очевидно динамично пазаруват в интернет. Така че надявам се обаче резултатите да стават все по-добри от гледна точка на намаляването на броя на нарушенията. Областите, в които са основно свързани с покупка на стоки, бяла техника, битови електроуреди и понякога с предоставянето на услуги, най-вече в туристическата сфера.
От какво най-много се... Кое право им е нарушено?
Камерите са тук.
Добре, окей, да, извинявам се. Всъщност оплакват се най-много от това, че търговците се опитват да препятстват упражняването на правото на отказ. Знаете, че всички, които пазаруваме в интернет, имаме право в 14-дневен срок да върнем стоката, просто защото тя не ни е харесала. Както и има случаи, те са доста редки, но все пак са много важни, тъй като представляват риск за потребителите, да попаднете на ним търговец и всъщност да извършите плащане без да получите насреща стока. Тук във всеки един такъв случай ние работим съвместно, разбира се, и с органите на реда, за да може лицата, които създават такава измама, да бъдат идентифицирани и съответно да понесат и наказателна санкция. И рекламации. Това, което се среща и в жалбите, които касаят конвенционалната търговия, т.е. дефектна стока, а търговеца не осъществява ремонт или при осъществени три несполучливи ремонта не възстановява парите. Това са най-често срещаните случаи в интернет.
Може ли да... случаи винаги ви питаме за съвет към хората? Просто нещо важно, което не трябва да забравят, когато пазаруват онлайн.
Според мен най-важното предимство, което тази търговия има, е, че може да правите съпоставка на различни оферти за едно и също нещо. И това, към което трябва да насочат вниманието си потребителите, е проверка на това дали търговеца реално съществува, т.е. дори и по електронен път да се осъществи някаква връзка и обратна комуникация, и да проследи дали на сайта, от който в крайна сметка се спира потребителя, всички онези съществени елементи са налице. Т.е. не само цената на стоката, но и евентуалния разход за нейната доставка, срока за доставка и изричното посочване на това, че потребителят има право на отказ от стоката.
Да си обясним намаляването на нарушения.
Според мен тук е резултат от взаимодействие на няколко фактора. От една страна самите граждани стават по-активни и са по-склонни да отстояват правата си. Това се вижда от търговците и те са респектирани. От друга страна, смея да си мисля, колкото и нескромно да звучи, че разгръщането на нашите информационни кампании и дейността ни по направление превенция дават първите си резултати, защото аз винаги съм казвал и пак ще го повторя, целта ни е да убедим тези търговци, които по принцип считат, че могат да имат някаква полза от нелоялните практики. Това далеч не е така. Много по-голяма полза биха имали, ако са коректни, защото тогава ще спечелят по-лесно повече редовни клиенти.
А подкрепите ли тази предложението за пропорционални санкции за некоректните търговци?
Мисля, че има логика в това предложение, защото всъщност може да се стигне до случаи, в които някой търговец, който има влияние върху много по-малък кръг потребители, да има същата или почти същата санкция, както голям търговец, който практически може да засегне огромен кръг потребители. Затова казаното днес по отношение на това предложение ми се струва разумно, но разбира се, то трябва да се обмисли в различни формати.
А заради електронната търговия трябва ли да има някакъв специален, примерно промяна в закона или отделен нормативен акт? Като ново предизвикателство на пазара?
Аз мисля, че уреждането на дадена материя не непременно трябва да се съдържа в отделен нормативен акт. То, разбира се, и сега има закон за електронната търговия, в закона за защита на потребителите има норми, които касаят сделките от разстояние. Така че, общо взето, разбира се, систематизацията е важна, но по-важно е да се намерят онези правила, които да регулират адекватно пазара, за да се стигне до там, че когато отношенията в обществото изпреварват в една или друга степен регулацията, законодателя да отговори на време и с норми, които ще направят тези отношения спокойни.
Може да припомните санкциите в момента, коя е максималната, която може да се наложи по закона?
Това, което ние следим на целия пазар, нелоялните търговски практики, тук санкцията, която може да наложим, е най-висока, стига до 30 000 лева, а при повторно нарушение, т.е. същото извършено в разстояние на една година от първото, до 50 000 лева. Но това са доста важни отношения, защото една нелоялна търговска практика практически може да засегне неограничен кръг потребители, респективно забраната и предпазва неограничен кръг потребители от това да бъдат ударени по джоба. И тук отново си заслужава да се помисли дали в зависимост от това колко голяма полза в кавички е извлякал търговеца, санкцията не трябва да е пропорционална.
Аз имам и един въпрос, понеже вие споменахте, че сте ориентирали вниманието си към търговците, които обикновено, нали така се казва за тях, че са лошите играчи на пазара. И споменахте, че много често нарушенията са свързани с непознаване на закона. В тази насока какво правите?
Ние ще реализираме проект, който е финансиран по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, и основно целта на този проект е да се проведат редица информационни кампании сред малките и средни предприятия, които поначало наистина имат и по-малък опит в познаването на нормативната уредба, и в това ние да ги ограмотим, ако мога така да се изразя, нека не изглежда претенциозно, но действително може би това, което говорихме за спада на нарушенията и така нататък, се дължи в някаква степен и на това, че търговците започват да познават правилата на играта все по-добре и да са склонни да ги спазват.
При непознаването на тези правила можем ли да посочим 14-дневен срок, който в много от случаите посочват 7-дневен период онлайн търговия?
Това е един много добър пример, защото всъщност 7-дневен беше този срок до 2014 година, когато, възприемайки европейско законодателство, той стана 14-дневен. И когато все още в някои сайтове може да го срещнете, това според мен изключително се дължи на непознаване на нормативната уредба, тъй като след като ние сме установявали подобно нарушение и сме санкционирали нарушителя, нещата се привеждат в съответствие с закона и всичко е наред.
Добре. Аз имам един малко по-различен въпрос. С приетите в пленарна зала промени в Гражданския процесуален кодекс, окончателно ли ще се сложи край на съмнителните арбитражи, които често са прилагани от колекторските фирми, и как ще може да гарантирате това?
Всъщност това е една инициатива на националния омбудсман. Ние и в нашата досегашна практика винаги сме разсъждавали в посока, че действително не може потребителя да бъде принуждаван да отиде на арбитраж, ако той самия не желая да го направи. И там, където подобни неща са били предвиждани в договори с общи условия, сме ги прогласявали за неравноправни клаузи. Така че продължавам и сега да съм на мнение, че участието в арбитража трябва да бъде доброволно. Останалото предстои да видим какъв ще бъде резултатът, е просто въпрос на технология.
Вие слушахте брифинг с Димитър Маргаритов от 11 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.